Nú, hvenær fer svo að byggjast upp í kringum ykkur þarna?
Kópa ofur hérna eða?
Já. Þegar þið flytist þangað þá er einn og eitt sumarbústaður á Stangli, segið
þið? Já, já.
Já, þið átt fyrst til að byrja með svo fór að smá byggjast hérna
út með kjáknir. Já, svo flytjum við og byggjum 45 brúar úr.
Já.
Og svo byggir Þórður starfsmannahúsið þarna fyrir ofan,
já.
Líklega 6 eða 7. Og svo byrjar að byggjast hús svolítið út með
Kásnisbrautinni.
Það er byggt fyrst upp úr það sem er baðhús og eitthvað sem herinn skildi eftir góða steinveggi. Og svo smá svona það er út með. En aðalega flög ekki fram byggðin fyrir svona 50.
Nei, þá var farið að byggja fyrir ofan brautina líka. Og
þá var sko fyrst farið að skipulegja, áður gat fólk byggt hvaða kofa sem þið datt í hug.
Já,
og það var ekki fyrir en að var farið að hafa svona eftirlit með hvað að væri langt frá vegum og það voru einhver vegir nema Kásnesbraut og Nýbýlavegur, það voru Alvursvegurinn kom nú svo.
Var Kásnesbrautin búin að vera lengi kannski?
Kásnesbrautin Nýbýlavegur, sko Nýbýlavegurinn byggist og svo Kásnesbrautinni var held að hafa verið atvinnubóta vinn eða eitthvað hjá ríkinu að setja þarna út Kásnesbrautina. Hún var komin þeirra við
komum. Hún var komin þeirra við komum Kásnesbrautin
út á vest. Og hélst lengi í sama ástand og hún var svona marg borinn og vegur sem var hægt að hjóla og fíla
gátt komist. Og gera svona með lagi.
Já.
Var mikið hermenn, segið þið, á nesinu?
Já, það var mikið hermenn á þeim. Á nesinu, það var hér út eftir öllu nesi.
Brækja. Það var stór kampur upp á hálsinu.
Og stór kampur upp á hálsinu, já. Og hér einnig líka alls staðar fyrir eina.
Og svo var töluvert mikið ónæði að, sko, hérna norski flugherinn sem þú manst, nei, sem þú ekki manst, sem að var hér staðsettur á Íslandi. Hann hafði allar flugvélarnar hörjur, þeir vorum í sjóflugvélar alveg á vagnum, svo það var hvíldalaust flug upp af þessum litla vog.
Já.
Já, þessi norsku hérna flugir, ég man nú ekki, ég held nú helst að hann hafi nú tilhýrt eftir að Bandaríkjamenn komi, sko, en ekki meðan Bretarnir voru.
Jú, það voru meðan Bretarnir, hann
kom upp alveg. Þú voru kildan Bretunum.
Já.
En svo hörðu þeir sko, þú veist, þetta var voðalega marga flugvílar.
Já.
Þetta var sérstakt, hérna.
Það var norskir og breskur flugvílar.
En maður varð ekki
fyrir nokkru. Vokunum alveg hreint.
Maður varð ekki fyrir nokkru ónæði, sko, af þessu mönnum. Og ég skil ekki þeim kjarki, sko, ennþá að þora að setast þarna. En hermenn voru allstaðar, þeir voru hvar sem við vorum hérna í bænum, þá voru þeir kampar og drasl.
Já.
Þetta var eins og einhver ófögnuð sem maður vandist og maður hafði alltaf lokað hús. Ég var ein heima með börnin allan daginn eilurinn í bæ að vinna. Síma laus, hugsaði ykkur þessar þjónustu. Það er nú eitthvað komið fyrir mann, en það var ekkert að gera.
Nei.
Stundum flugulandar svoleið sem mér fannst þér alltaf að fara með þakið af kofanum. Já.
En hafðu hermennir engin samskipti við? Íbúana þarna?
Það var íbúana, eftir íbúanum bara.
Já,
ef íbúarnir gáðu sig ekki daginn, þá voru þeir ekki ágengni.
Þeir voru góðu við krakkana, sko.
Og var það nokkun tíma að herma þeir heim til okkar?
Nei, það var þeir þurftu einskis með þeir höfðu allt og
það voru bara þeir sem fóru að vera sig upp við þá og þá voru þeir ítnir að komast inn til þín á þá.
En það voru nú krakkar í sumarbústuðan þarna nálað stærri strákar en okkar og þeir áttu það nú til að stelast upp í kamp þó þeim verið
eitthvað
annars sko, maður vildi ekki að þeir gerðu það. Og þeir kom alltaf með ávegstu og annað þýlíkt og maður var aldrei verfið það að þeir reyndu neina sko að græða á því sem hvorki gagnvart krökkunum eða öðru. En maður var hrættu við það, það hefði ekki það.
Já.
En þeir krakkast langra 9, 7, 8, 9 og 10 ára strákar, þeir eru nú ekki, maður heldur ekki utan að þá.
Nei.
Nei, þeir voru forvitnast. og svo voru hann þessar skiltilega sögur því þið skoði drengi hérna niður við hérna einhvern sundið og svona og maður verið að ræða þá með þessu og hann fikk þetta er bara vitleys að sögðu þeir, þetta eru góðir menn þessu strafkarnir hóðarlega rifnir já
en þeir færðu þó vatn heimað
Þeir létu það án þess að þeir verið bíðnir.
Nei, það var að fara við sér til bæna lót á veginn.
Já, það var sér tjöndina.
Voru það bresku herminirnir eða?
Já, það voru bresku herminirnir.
Já.
Nei, voru ekki amerískur komnir.
Þeir kom ekki fyrir mikið seinna.
Seinna, já, hvernig að það bresku herminirnir voru ekki svo lengi, sko.
Jú, þeir voru
ekki, já. Þeir námaði 40 og það voru Ameríkanir sem bjuggu þannig frá.
Hvar?
Sem bjuggu upp á nýsinu, sko, upp á þannig að kampnum upp í nesinu.
Það var...
Já, er þú ekki svo fróður og þú veitir hvernig skiptum var? Bretarnir voru ekki hérna nema hálftan ár, var það? Það held ég, sko, þá...
Það er verið hálftriðja.
Hálftriðja?
Já.
Það getur vel verið það skiptum og... En þeir komu minnst að kosti Ameríkandi menn við vorum þarna.
En hvenær var hvassa, manstu hvað á hvassa verið var þér að... En það eru aftast að
verið? Það var veturinn, hérna, 42.
Það var 42,
já.
Þá voru þið nú, þá var mikið. Þá sukku allar sjóflugvélarnar hérna hjá þeim á vagna.
Ekki allar, en margar.
Ég þetta allar sem voru á vagnum. Það sukku. Og þá fjöku, en það hefur verið, því kannski rétt á enn breyðandi fóru þá fjökk megnaði af öllum bröggum á hálsinn.
En maður bara, sko, það er þetta sem að geymist ekki hjá manni ég með ekki mér, minnst, hvort þið áttur og annar gagnvart hernum með þessu maður reyndi bara að láta allt sem að skipta lausast og fegin sem hver dag og leið og ekkert skýði og þeir sé, láta þú sko ekki skipta sér nokkru máli. Það var eiginlega aðra spyrsmáli.
Já.
Ha.
Já, já. Það var hljótt lausa.
Já.
Já. Það sem minn skipti við þá, það var nú ekki alls staðar svo.
En þeir voru þessum hræðum sem bjuggu í þessu eyðumörk sem Kópavog var þá þeir voru okkur sérstaklega úrskaplega til óþægenda gagnvart strætisvegnunum úr Hafnarfirði sko þá hefðum við ekkert annað strætisvegn á Hafnarfirði og þar fann maður fyrir virkilega óþægendum að þeim og íslenskir strætisvegnabílstjórar þeir voru svo miklir draugar að þeir áttu til að skilja konur eins og mig með bögla og barn eftir niður á Eiriskutu hopni og alltaf yfir fullir af hermannum og þeir tóku hermann frekar upp í heldur en íslenska konur.
Já.
Og þeir sem þau var byggilega ekki þorað hana og það var bara eins og þessi menn hefði ekki farið að tekið sjálfur til þess að ferða svona á vís og þeir þurftu að taka þessa eina leið sem var fyrir bók. Og við þurftum að komast með Hafnarfjarðarvagni suður á hornið á nýbílaveg og Kársnesbraut og labba svo út Kársnesbrautina þegar við komum um bænum.
Já. Og borguðu þeir þá í vagninni eins og...
Það veit ég ekkert um sjálfsagt hafa þeir gert það, sko. Sjálfsagt hafa þeir gert það, þeir hafa bara haft sama rétt til farþegaflutnings eins og Íslendingar. En það er það sem mér er gremju mest, sko. Hvað þeir gátu tekið af fólki strætisvagnapláss og voru jafnvel landin setja fyrir börnir sem þurfti í skóla og konum sem þurfti að komast áfram með smábörn og pakka. En þetta kannski mann og engin betri en ég sko, nú veist það því maður lent í þessu.
Já.
Þetta hefur kannski ekki verið óþægindi við áttum þá ekki bíl. Við eignumst það seinna og þá þetta, veit maður ekki hvað strætisvagn er. Núna myndi ég ekki koma snillið að minni stræt og því ég er aldrei ekki.
Já.
En áður voru þetta manns farartæki.
Já.
Það held ég nú.